Esta tarde vais a abrir na Casa da Cultura de Fene unha exposición sobre o Can de Palleiro, organizada polo Clube da Raza Can de Palleiro coa colaboración do Concello. Para saber máis da exposición e desta raza, conversamos co presidente do Clube, Juan Carlos Puente. Saúdos e moitas grazas por atendernos.
Bos días e moitas grazas a vos por ter interés na Raza Can de Palleiro.
Contenos en que consiste a exposición.
Bueno, a exposición é unha colleita de fotos da vida cotidiana do Can de Palleiro. Aparecen diversas actividades, presencia en algunha exposición, pode ser a Feira de Silleda, andaina a San Andrés de Teixido. Son fotografías de Can de Palleiro en diferentes situacións, simplemente para que a xente pues, asocie a denominación da raza Can de Palleiro coa imaxe do que é un animal auténtico da raza Can de Palleiro, non un can calquera, non un can sin raza.
Para que se familiarice todo o mundo co can, non?
Esa é a idea de divulgación
da raza,
da exposición fotográfica, sí.
E a que hora se vai inaugurar?
A inauguración que nos comentaron desde o Concello é a 8 do serán.
Uh-huh. Ata cando vai permanecer aberta?
Hasta o 29 deste mes.
Uh-huh. Falemos do Can de Palleiro. Cal é a orixe e as características principais que ten esta raza?
Sí, bueno, o orixe é especulativo. Fálase de que é o can que acompañou os povos nórdicos na súa expansión por todo o territorio europeo, procedendo do centro de Europa, máis ou menos. De aí que teña relación pues, con cas parecidos, como pode ser o pastor alemán, o pastor belga, o pastor de Picardía. E as características, así, poucas verbas, é un can medio grande, de aspecto lupoide, de capa, a maioría son amarelos, máis claros ou máis escuros, e pois, hai exemplares negros e hai exemplares tamén alobados. Algún raro exemplar, capa chiculate, pero a gran maioría dos cas de Palleiro actualmente son de capa amarela. Can das vacas ou can da casa de todavía, do rural galego, que, bueno, durante moito tempo asociábase, como non se facía ninguna selección de raza, pues, que era un can mestizo, un can de feito estaba moi mestizado. Unha das labores máis importantes do Clube da Xunta de Galicia, desde que se defineu cal é o prototipo da raza Can de Palleiro, é precisamente limpar desas misturas que se fixeron con outras razas que viñan de fora.
Uh-huh. E en que situación está hoxendía a raza?
Bueno, Paseniño vai recuperándose, ainda ten a consideración da raza en perigo de extinción, pero, bueno, vaise consolidando. De feito, é significativo que dos tres rexistos que hai no libro xenolóxico, o rexisto fundacional, que foi do que se parteu para dos exemplares que foron aparecendo e que se foron incluindo no libro xenolóxico, pásase ao rexisto auxiliar, que dicir que polo menos o pai e a mai son coñecidos e recoñecidos, e o rexisto definitivo, que é o que está medrando actualmente, que cando xa están documentados no pedigrí que emite a Xunta de Galicia e coas probas xenéticas correspondientes que fai Xenética Fontao para certificar quen é o pai e a mai, bueno, quen é o libro de familia,
sí.
Neste rexisto definitivo que falamos, pois xa están recollidos os dous pais, os 4 avós e os 8 bisavós, polo menos. Xa hai exemplares que están con tatarabós de primeira, segunda, terceira, cuarta e quinta xeración.
E diría vostede que hoxendía é unha raza ben coñecida e apreciada en Galicia?
Bueno, afortunadamente, cada vez é máis recoñecida. Despois de campañas de publicidade, como nese momento fora da que fixera Gadis, que lle deu un pulo moi importante a imaxe do Can de Palleiro, a presencia en diferentes exposicións, como ser esta exposición de fotografía, ou presencia en feiras, os monográficos que facemos da raza, cada vez é máis recoñecida. Se a xente se empeza a asociar a imaxe dun Can de Palleiro, xa o nome lle ven tamén á cabeza, non? É un Can de Palleiro. Cando resulta, parece ser un Can de Palleiro, pero non é tal de raza, pero sí que vai sendo coñecido. Ainda queda labor por facer, é un pouco a idea de a exposición fotográfica de hoxe, pero afortunadamente cada vez vai sendo máis reconhecido como tal raza. Xa se identifica un Can de Palleiro como un can de raza, non un can mesturado.
Xa, non un can calquera, non?
Efectivamente. Sí, que era o concepto que había antes. De feito, a Real Academia Galega, hasta non fai moitos anos, recollía a denominación de Can de Palleiro can sin raza, can mestizo. Hoxe en día, rectificouse esa denominación, está recollido dentro das asociacións de can, can de palleiro, can de tamaño medio grande, aspecto rústico, semellante ao lobo, declarado raza autóctona galega. Por lo tanto, raza canina oficial a nivel de España, a nivel de Europa.
Uh-huh. Unha das escasas razas autóctonas que existen en Galicia, ¿no? Que non son
bueno,
moitas.
Falando de cans, están definidas e recollidas 4 razas de cans. Uh-huh. A do can de palleiro, que quizás é máis coñecida, e hai outras 3 razas de cans que son cans de caza, que é o canguicho, que é un can do coello, E despois de pluma, pois está o perdiguero galego e o podenco galego. Bueno, esas razas ahora mismo están casi en un estado testimonial. Non, os clubes correspondentes non desenvolveron a súa recuperación, está un pouco estancada, pero sí que están recoñecidas. De feito, no catálogo oficial de razas autóctonas españolas están recollidas as 4 razas autóctonas de orixe galego.
Uh-huh. E sabe cantos exemplares hai na actualidade de can de palleiro? Se todos viven en Galicia?
No, de cas de palleiro pasa como cos galegos, están espallados por todo o mundo. Que nosotros sepamos, hai cas en Marruecos, en Noruega, en Brasil, en Argentina, en Italia, pues, en España, en Madrid, en Cataluña, en Alicante. Bueno, están espallados por todos os lados, ¿no? Evidentemente, o maior número de cas de palleiro están en Galicia, como non podía ser de outra maneira. Pero sí que están espallados por...
E aproximadamente, cantos haberá?
Pois, a mí me falo de memoria, en total, preto de 2.000 exemplares registrados. É dicir, cada palleiro pode haber máis, pero...
Claro, pero que
aquí temos que fazer os que están co pedigrí, e que teña documentación, e os que, bueno, ou son de camadas clandestinas, que poden ser de cada palleiro, pero que non registran a camada, ou de cas que se parecen aos cas de palleiros, digamos que os colan como tal, pero non hai documentación que acredite. Sí. Cando fala un can con papeles, nos referimos a que, aparte do pasaporte, que ten que ter como calquer animal de compañía, no caso de unha raza, en este caso can de palleiro, ten que ter un pedigrí emitido pola Xunta de Galicia, na que se certifica cal é a orixe, cal é a parentela.
Claro.
Os cas que non teñen esa documentación, pois non se sabe de que men sendo fillo. Se din que sí, que fillo de auténticos e tal, bah, lamentablemente hai oportunistas que se aproveitan precisamente do traballo de recuperación da raza, pero van por libre despois.
E falando do traballo de recuperación da raza, cal é o papel que desempeña o clube?
Bueno, o Club de Raza Can de Palleiro, que é a única asociación reconhecida oficialmente pola Xunta para todo relacionado con Can de Palleiro, o que desenvolvemos fundamentalmente é traballo de campo. Localización de exemplares, documentación das camadas que están legalmente feitas, con toda a documentación correspondente, as certificacións dos exemplares cando chegan aos 18 meses, ou a partir dos 18 meses, para ver se teñen alguna... tar algún defecto que non poidan reproducirse con eles. Bueno, é unha labor de divulgación, recuperación, auxiliar e colaboración da Xunta de Galicia en todo relacionado co can de palleiro.
Uh-huh. E cales cree que puideron ser as causas de que un can tan representativo de Galicia chegara a estar en perigo de extinción?
Pois penso que como outras moitas cousas. Non valorar o noso, mirar sempre para o alleo. Cando a mediados do século pasado, anos 50, 60 do século 20, retornaban os nosos paisanos de Bélxica, de Alemania, de Suiza, e viñen co seu pastor alemán ou seu pastor belga, pois todas as cadelas da zona tiñan o mozo asegurado, porque todo o mundo quería ter un exemplar desos. De feito, unha das labores máis importantes que estamos a fazer é precisamente limpiar o grupo racial de can de palleiro, a raza como tal, deses mestizaxes con outras razas parecidas, porque son do mesmo perfil de cas de pastor, cas de aspecto lupoide, pero que son razas distintas, diferenciadas. Unha das labores máis importantes temos precisamente da inda importancia do libro xenolóxico para ver que son exemplares de can de palleiro descendentes de can de palleiro, que non son mestizados.
Supoño que o seu recoñecemento como raza autóctona de Galicia supuxo un punto de inflexión, non?
Sí, foi a partir de aí, no 2001, cando se publicou no BOGA e despois no Boletín Oficial do Estado o prototipo racial, no que se describe as características que ten que ter un can de palleiro, se creou o libro xenolóxico e cando se empezou a documentar o que antes viña sendo, bueno, pues, unha selección, digamos, non espontánea totalmente, senón funcional. É dicir, aquel que tiña un can que iba moi ben coas vacas ou que llegara daba moi ben a casa, pois trataba de cruzalo, salvo as modas esas que comentamos antes, pois co can de outro veciño que tamén tuvera a mesma función. Esa foi a selección natural, como parteu, como se foi seleccionando o grupo racial de cas das vacas, de cas das gardas, como se chamaban, de cada casa.
Uh-huh.
E, bueno, hoxendía, pois xa con esa documentación, a partir do 2001, que existe o libro xenolóxico, en este caso tutelado pola Administración, bueno, pois temos unha ferramenta moi importante para non só parecelo, sino selo, documentalo.
Diría vostede que é un bo animal de compañía?
É perfecto. Como can de pastor que é, un can psíquicamente moi equilibrado, moi fiel co amo, moi moi atento, moi solícito para o que lle manden traballar, é un animal que está sempre pendente de a ver que queres que faga. Ti dime que eu vou, por decirlo de alguma maneira. Sí, sí, non é un can pasivo, me refiro que é un can proactivo, que está sempre pendente. Bueno, ten un instinto de pastor, co cual, para efectos de non só de garda do gado, sino de garda das casas, pois é ideal. Hoxe en día hai moitísimos como cas de compañía. Un dato moi significativo, bastante recente, é que unha das cousas que está a facer é un estudio do comportamento, das características temperamentales da raza, que está facendo o Departamento de Etoloxía da Facultade Veterinaria de Lugo. E a raíz deso, nos visitaron as probas que fixemos, uns exemplares, que se estudia individualmente a cada can, as características que ten, como reaccionan ante diferentes estímulos, viñeron dos representantes da Fundación 11 Perroguía. Uh-huh. Bueno, pues quedaron gratamente impresionados e amosaron o seu interés, están esperando que se poidan facilitar
proporcionar algo.
Sí, porque uh-huh. Diz que reúne as condicións temperamentales de tamaño, incluso de cor de capa amarela, que les parecen que van dar buen resultado como perros guía para las personas con discapacidad visual.
Caramba.
Bueno, pues es un fito muy interesante también.
¿Y a vivir en un piso, a vida urbana, adaptase bien?
Bueno, adaptase, como se dice, porque no hay más remedio. No es ideal. Un can de palleiro es un can, como decíamos, es un can proactivo, necesita ejercicio, necesita moverse. No, no es un can para salir de 5 minutinhos a carreras, hacer o pipí y volver para casa, no. Él necesita expansionarse, necesita, bueno, pues as facultades, a súa funcionalidade, desenrolarlas. Entonces non é un can ideal para o piso, adáptase, de feito, bueno, é un can tranquilo, tampouco é descans que se ponen demasiado nerviosos, depende moito da socialización que se faga desde pequeniño, por suposto.
Claro.
Si se, desde pequeno se socializa ben e tal, perfecto. Pero bueno, o ideal do can de palleiro é espacios abertos, por decirlo de alguma maneira.
Moi ben. Bueno, pois animamos a todos os ouvintes a visitar a exposición que hoxe se abre en FENE. Juan Carlos Puente, presidente do Clube da Raza Can de Palleiro, moitas grazas por atendernos e que sexa todo un éxito a exposición.
Ah, o éxito está garantizado, como quen dije, gracias ao apoio, de, neste caso, do Concello de FENE e de outras institucións, fundamental apoio da Xunta de Galicia. E, bueno, vimos de estar este fin de semana no Concello de Pontareas, na Festa dos Remedios tamén, pois ali tanto a alcaldesa como os concellales mostraron o seu interés pola raza e iniciativa como a vosa pois tamén axuda a divulgar e a dar a coñecer a raza e, sobre todo, que a xente identifique o que son de verdad cans de palleiro, non os que se parecen a can de palleiro, nin a idea de que un can de palleiro é que te can. Eso xa é unha labora moi importante e aí os medios de comunicación xogades unha baza importantísima.
Moi ben, pois aquí queda o noso graniño de area. Ata outro día, moitas
importante, grazas. Importante grado de area. Moitas grazas. Ata outro día. Hasta logo.